ახლა და წარმოგიდგენთ საჩვენო სუბიექტს დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის ნომერი 14 გახლავთ სამ სუბიექტის რიგითი ნომერი ამ არჩევნებში. დავით თევზაძე, თავმჯდომარე პარტიისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო დავით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
პირიქით მადლობა მოწვევისთვის.
და გეტყვით, რომ შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ყველა ძირითად სფეროს შევეხოთ, რომ მოგეცეთ საშუალება გამოხატოთ თქვენი აზრი, მიაწოდოთ თქვენი ხმა მსმენელს, პოტენციურ ამომრჩევალს და თუნებას მომცემ დავიწყოთ ქვეყნის უსაფრთხოებით. ყველა მისი კომპონენტიც, როგორც შევძლებთ რომ შევეხოთ, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაზეც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, უსაფრთხოება გახლავთ ერთ-ერთი მტკივნეული თემა ჩვენი ყოფის რეალურად და ის, ვინც ღრმად არის ჩახედული პრობლემებში, თვალში ეცემა არა ის, რაზე და ჩაულებრივ ლაპარაკობ ჩვენ, ანუ სხვადასხვა დონის და სხვადასხვა ტიპის საფრთხეებზე, არამედ ის, რომ ჩვენი შიდა მოწყობა ამ სისტემისა გახლავთ მთლიანად, ასე ვთქვათ, არაადეკვატური იმისა, რასაც ქვეყანა მოითხოვს. დავიწყოთ კონსტიტუციით. კონსტიტუციაში დევს ამ აღრევის საფუძვლები. შესაბამისად კანონმდებლობა, რომელიც ამ სფეროებს უნდა არეგულირებდეს, გარკვეულწილად წინამდებობაში შედის კონსტიტუციასთან თავისთავად და რეალობა, ანუ ის ინსტიტუტები, რომელიც ემსახურებიან ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, ეს ინსტიტუტები არ არიან მოწყობილნი იმ კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც ვთქვათ მიღებულია, როგორც ასე ვთქვათ, ძირითადი არქიტექტურა ჩვენი უსაფრთხოების სისტემის. ბუნებრივია, ასეთ სიტუაციაში ძალიან ჭირს, ასე ვთქვათ, ბოლოების მიბმა ერთმანეთზე და გვაქვს ის, რაც გვაქვს, არადეკვატური უშიროების საბჭო, აბსოლუტურად ჰაერში ჩამოკიდებული თავისი ორგანიზაციული და ვთქვათ დაქვემდებარების სტრუქტურების მიხედვით კრიზისების მართვის საბჭო, სამხედრო მოწყობა, ახლა გადავხედე, მე გამოქვეყნდა ოცნების პროგრამა და მივაქციე ყურადღება, ბუნებრივია მივაქციოდი ყურადღებას იმას, თუ რას აპირებენ სამხედრო ძალების მიმართ და აღმოაჩინე, რომ აპირებენ იმას, რაზედაც 4 წლის მანძილზე. მე არ დაგიმალავთ, მე მქონდა გადაცემები ერთ-ერთ ტელესტუდიაში, CV Pass-ემ ასეთი ციკლი იყო, სადაც ვცდილობდით ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში და იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხელეწიფებად საკანონმდებლო სივრცესთან წვდომა, მიგვეწოდებინა მოსაზრებები გარკვეულწილად, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და სად არის კანონმდებლობა აცდენილი რეალობას. ეს დებულებები დევს, კი, ანუ ვიღაცას ეს წაუკითხია ან მოუსმენია, მაგრამ ზუსტად გეტყვით, რომ ეს არ განხორციელდება ისე, როგორც წერია, ვინაიდან ამის განხორციელების თავი ან გამბედაობა ან დაგნებავთ პოლიტიკური ნება რო ყოლოდა ვინ ქონოდა ვინმეს, 4 წელი ეს პრობლემები იდო, ზედაპირზე იდო და თითითიც არ გამოძრევი არც პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს და არ თავად უწყებას, რომ ეს ყველაფერი მოეგვარებინა. ამიტომ ჩვენ როდესაც მოვდივართ ამ სივრცეში, ახლა მე მინდა ხაზგასმით თქვა, არავის წინააღმდეგ კი არ მოვდივართ ჩვენ. ჩვენ მოვდივართ იმისათვის, რომ სახელმწიფოს რეალურად მივცეთ შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს ის, რაც განსახორციელებელია. და ეს პირველ რიგში ეხება კანონმდებლობას. კანონმდებლობა უნდა შექმნან იმ ადამიანებმა, რომლებსაც გააჩნეთ სერიოზული ცოდნა ამ დარგის. მათ უნდა უკარნახონ იმათ მწერლებს, ასე ვთქვათ, რაზეა გამახვილება საჭირო. ყურადღების, როგორ უნდა იყოს აგებული ეს და შემდეგ ეს და უქმდება, რომ კაც საპარლამენტო კონტროლს როგორ ხორციელდება. ასეთი ექსპერტიზის გაკეთება დღეს არც ერთ პარტიას და არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ შეუძლია რეალურად გეუბნებით, იმიტომ რომ ასეთი სპეციალისტები არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფში არ არის, რეალურად არ არის. იყო ესეთი ტენდენცია, რომ ეს ადამიანები ну садат мсахуробден ик мсахуробден, маграм мат амиси кит арушобден. Ну ме ар дагималавт ერთი წლის წინ ჩვენ შევქმენით სამხედრო სამეცნიერო კვლევების ინსტიტუტი, სადაც თავი მოუყარეთ ყველაფერ იმას, რაც კიდე ფუნქციონირებადია საქართველოს მე ინტელექტის თვალსაზრისით ლაპარაკობ, გამოცდილების თვალსაზრისით ლაპარაკობ. დამუშავდა რამდენიმე სერიოზული პროგრამა და ჩვენ გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს ყოველ შემთხვევაში გააჩნია რამდენიმე დარგში და კერძოდ აი მუსაფრთხოების სფეროში სერიოზული გამოცდილება, სერიოზული ცოდნა და ზუსტად ვიცით რა როგორ უნდა განხორციელდეს, ანუ მექანიზმი განხორციელების. ცოტა რაღაცა დაწერო, ცოტა რაღაცაზე თქვა და ახლა სიტყვათა წყობა და артикуляция ყველა მშვენივრად დახვეწა და შეიძლება ადამიანები ლაპარაკობდნენ გადასარევად, მაგრამ ამისი გით ვერ წავლენ, იმიტომ არ ყოფნით ან ცოდნა, ან გამოცდილება, ან ნება. სამივე ეს კომპონენტი ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს გააჩნია. იმიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ქვეყანამ შეძლოს ერთი ნაბიჯი წინ წადგმა, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ 4 წელიწადში რისი მოსრება შეიძლება ისეთი საფუძვლის ჩაყრა ამ სისტემისა, რომ შეუქცევადი გახდეს პროგრესი. სამწუხაროდ 2004 წლიდან დაიწყო უკუსლა ამ სფეროში და სამხედრო სფეროში განსაკუთრებით და ყველა სხვა სფეროებს არ შევეხები, აქ არის უშრობის სისტემაზე შეიძლება ლაპარაკი ზოგადად და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ სამხედრო სფეროს რაც განეკუთვნება და ეს დაგვირგვინდა ბოლო 4 წლის მანძილზე წერტილი დაესვა იმას, რასაც ქვია რეალური სამხედრო ძალა სახელმწიფოსი. დღეს ეს არ არსებობს, არსებობს ქაღალდზე, არსებობს ვირტუალურად. ახლა ჩვენ თუ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ სიარული, მაშინ მართლა დაგჭირდება რომელიმე სხვა ქვეყნის სამხედრო.
Ანუ დავით, უკუსლაში რას გულისხმობთ? შეიძლება ვთქვათ რაიმე კონკრეტულად თუ საჯაროდ?
კი, პირდაპირ გეტყვით, დაირღვა აბსოლუტურად ბალანსი არასამხედრო კომპონენტისა სამხედრო უწყებაში. ახლა ორი კომპონენტიანი სისტემა, სამინისტრო და შეარაღებული ძალები, ხო? ერთი მართავს პოლიტიკურად და ბუნებრივია ეგა და ეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის გამოცდილი სისტემა. მაგრამ როდესაც სამოქალაქო კომპონენტი იწყებს ზეწოლა სამხედრო კომპონენტზე, ქნებავთ კადრების დანიშნვის თვალსაზრისით, ან შერჩევის თვალსაზრისით, ან და სხვა სპეციფიკური სამხედრო ასე ვთქვათ სამხედრო რეალობაში არაკომპეტენტური ჩარევის თვალსაზრისით, ხო? ერევა ოპერატიულ მართვაში ეს ანგრევს სისტემას მთლიანად და ქმნის იმ მოჩვენებითობას, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს. ჩვენ გვეუბნებიან დღეს, რომ აი ჯარი ახლა არის ასეთი და მაშინ იყო ისეთი. მაშინის ჯარი რაც იყო ის სახელმწიფოს მიდგომის შედეგი იყო, მაგრამ განსხვავებით ამ ჯარისაგან ფუნქციონალურად გაცილებით უფრო ეფექტური იყო. და მაგას ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვანთ. 6 წლის მანძილზე საქართველოს ტერიტორიაზე არც ერთი ღობე არ გადმოწეულა 1998-დან 2004 წლამდე. 2008 წლიდან ის რაც მოხდა, მოხდა ყოველ შემთხვევაში. სამ დღეზე მეტი წინამდებობა ჯარმა რეალურად ვერ გაწია, სახელმწიფომაც ვერ გაწია. ხელმძღვანელობა აღმოჩნდა აბსოლუტურად მომზადებელი მოვლენათა იმ განვითარებისთვის, რომელიც იმ სამ დღეში განვითარდა და დღეს ჩვენ ვადევნებთ თვალს, როგორ ხდება ამ საზღვრების ნელ-ნელა გადმოწევა. ცოტა აკლია და ტრასაზე ჩამოვლენ იმ ტრასაზე, რომელიც ერთადერთია ჯერჯერობით აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. ახლა ამისი კიც სად უნდა წავიდეს, კიდე რღვევა, ხო? ძალიან ძნელი სათქმელია. ამიტომ ჯერ კიდე არის დრო, ჯერ კიდე არის საშუალება იმისა, რომ კომპეტენტურმა ადამიანებმა, რომლებიც ჯერ კიდე, ასე ვთქვათ, არიან იმ ფორმაში, რომ შეუძლიათ თავისი ენერგია ჩადონ ამ სისტემის აღორძინებაში. მე არ დაგიმალავთ, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ის რაც არის საერთოდ გვერდზეა გადასაწევი და თავიდან არის ასაწყობი აგურაგურეს ყველაფერი. ხო და რამდენ წელს უნდა გაგრძელდეს ეს კიდე? მე-4 საუკუნე გავიდა და სახელმწიფო ვერ ჩამოყალიბდა და რეალურად ნაბიჯს ვერ დგამს თავისი არსებობის ძირითადი კომპონენტის მიმართ. მაშინ რის ხარჯზე აპირებს ეს სახელმწიფო არსებობას? აი ეს გახლავთ.
ანუ დავით ერთ-ერთი
დაკავშირებით.
დიდი მადლობა პასუხით. ერთ-ერთი კომპონენტი უსაფრთხოების საკითხში ეს არის ის თუ როგორ პოლიტიკას ახორციელებს საგარეო პოლიტიკას ხელისუფლება. თქვენ თუ როგორ აფასებთ არსებულს და თქვენი ხედვა როგორია, რა არის შესაძლებელი ან გასაუმჯობესებელი?
მე გეტყვით ახლა, საგარეო პოლიტიკას ემსახურება ზოგადად სამხედრო კომპონენტი ქვეყნის. ანუ საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერათ არის, მხარდასაჭერათ არსებობს ზოგადად. ამიტომ ბუნებრივია ეს ფერო მიბმული იქნება საგარეო პოლიტიკაზე. მე მეჩვენება, რომ ჩვენ პოლიტიკა როგორც ასეთი საგარეო არ აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ დეკლარირებას ვაკეთებთ იმისა, რომ გვაქვს გამოცხადებული ასეთი კურსი და ვწდილობთ ამას და ამას. რეალობაში ამისათვის ზუსტად რომ მივახციოთ იმას, რასაც ჩვენ ვწდილობთ, რეალურად არაფერი არ კეთდება, ანკეთდება ძალიან გაუბედავად, ანკეთდება ძალიან აღრეულად. ერთი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს, მესამე ვიღაცას ბრალდებს რაღაცაში და ასეთ. საგარეო პოლიტიკა ისევე სისტემა, როგორც ყველაფერი დანარჩენი და იგება ერთი ასეთი დაშვების გარშემო. რის რა ღირებულებისთვის არსებობს ქართული სახელმწიფო? აი როდესაც ვიცით ეს და ეს კონსტიტუციაში უნდა იყოს სხვადასხვაშორის რა ღირებულებებისთვის ვარსებობ ჩვენ, მაშინ უნდა შევხედოთ რომელი გარემო უწყობს ამას ხელს და რომელი არ უწყობს, ხო? და ამ ღირებულებების ასე ვთქვათ წინ წაწევის მიმართულება ქმნის იმ ღერძს, რის გარშემო იგება საგარეო პოლიტიკა, ან საგარეო პოლიტიკური კურსი, ან გნებავთ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, რაც გნებავთ ის დაარქვით. მე უნდა ვცადო, რომ ის ღირებულებები, რისთვისაც ჩემი სახელმწიფო რეალურად არსებობს, ის რისთვისაც აუცილებელი ამ სამყაროში არსებობდეს, ის რასაც ჩვენ საქართველოს ვეძახით, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ ქართველმა ხალხმა თავი იპოვოს აი საერთაშორისო საზოგადოებაში, როგორც ღირსეულმა წევრმა ამ საზოგადოებისა, ხო? აი რა გარემოებანია, რომელიც ამას ხელს უშლის, ან რა გარემოებანია, რომელიც ამას ხელს უწყობს. და ბუნებრივია ჩვენ უნდა ვცადოთ ამ გარემოებებზე ზემოქმედება. და ბუნებრივია ამის მერე მე შემიძლია ავაგო, ოღონდ ამისთვის რეალურად მჭირდება გამბედაობა, პოლიტიკური გამბედაობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად სხვისი ქვეყნის ინტერესებს ვანაცვლებთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. და ეს ბევრი პოლიტიკოსის ლაპარაკშიც ჩანს. ასე გონია სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსი გელაპარაკება, როდესაც გეუბნება, რომ შენ უნდა გააკეთო ეს. შენ უნდა გააკეთო ის, რაც ხელს უწყობს შენი სახელმწიფოს წინსვლას. ამ წლისვლის ვექტორი ახლა ფიქრობენ, რომ რამდენიმე, რეალობაში ერთია. განვითარება მიდის ცივილიზაციის გზით. ცივილიზაცია არსებობს დღეს ევროპული, ჩვენ დასავლურს ვეძახით. Ну კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენგან დასავლეთით მდებარეობს ეს სივრცე გეოგრაფიულად. ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი უნდა გავხდეთ ჩვენ, რომ ჩვენ თვითონ განვითარდეთ. აი ეს გახლავთ ის, რაც ხელს უწყობს ჩემი ხალხის ინტერესების, ასე ვთქვათ, გამოვლენას, განვითარების თვალსაზრისით. ახლა როგორ მოხდება ამის გარშემო თავდაცვის და აი ამ სფეროს დაცვის და გნებავთ შენახვის და მის არქიტექტურის აგება, ეს უკვე ძალიან ბევრ პარამეტრზე დამოკიდებული. ამას უნდა სერიოზული ხალხი, მათ შორის იმ სივრცეში, რასაც ჩვენ უშრობის საბჭოს ვეძახით, რომელმაც რეალურად აი ამ დისბალანსის ფონზე, რომელიც არსებობს პრეზიდენტის შტოსა, ხელისუფლების პრეზიდენტის შტოსა და სამთავრობ შტოს შორის, ეს ეგრეთ წოდებული უშრობის საბჭო, რომელიც მრჩეველი ორგანოა, აი ქსეროზული ხალხია საჭირო. ის კომპლექტება ასე: დღეს ეს არის მინისტრი, ეს არის ხვალ, ეს არის მინისტრი და იმის ქვეშ რა მუშაობს ჩვენ არ ვიცით. მინისტრები მიდიან, მოდიან, მინისტრები არიან პოლიტიკური ფიგურები, მათ არევალებათ არც ფიზიკის კანონების ცოდნა, ვთქვა, და არც ის ზოგადი ცოდნა, რასაც სტრატეგია გულისხმობს როგორც ცოდნა, ხო? მაგრამ მათ უნდა ყავდეთ თავის გარშემო ინსტიტუტები, ერთი და ორი პიროვნება კი არა, რამდენიმე კონკურენტნარიანი დაწესებულება, რომელსაც შეუძლია ალტერნატიული ანალიზების დადება. და მიწოდება რა როგორ უნდა წავიდეს და რა განვითარებას რა შეიძლება მოყვეს. ესე უყურებ მე ამას. ანუ ჩვენ ყველაფერში გვაკლია სისტემურობა. გვაკლია სისტემურობა, იმიტომ რომ სისტემაზე ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს იმაც, ვინც დღეს ამ სისტემებს ცდილობს რომ მართოს.
Ну, Давид Тевзадзея, ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების მეორე ნაწილში, ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომერი 14, დავით თევზაძე, საქართველოს მშვიდობისთვის, ასეთი გახლავთ. დასახელება ამ საარჩევნო სუბიექტს, ანუ დავით, სისტემურობაზე რადგან ლაპარაკობთ, შენახვაც ახსენეთ, აგერ სიტყვა, როცა სამხედრო სფეროს განვითარებაზე ლაპარაკობდით, მინდა რომ ეკონომიკაზეც ბრძანოთ თქვენი პოლიტიკური პარტიის პოზიცია, ეკონომიკის განვითარებას რა შეუწყობდა ხელს ამის გარეშე, ბუნებრივი ყველაფერი ერთმანეთზეა მიბმული, ბუნებრივი ამის გარეშე ბევრი რამ მათ შორის წინსვლა თუ პროგრესი შეუძლებელი.
ბუნებრივია და ეკონომიკა რეალურად განსაზღვრავს ყოფას ახლა. გვინდა ჩვენ ეს თუ არ გვინდა ეს ასია. და მათ შორის აი ამ ყოფით გამოწეული ცნობიერებაც ბევრწილად დამოკიდებულია ჩვენს კეთილდღეობის ხარისხზე. ჩვენი კეთილდღეობის ხარისხი არის ძალიან ცუდი დღეს. არის უამრავი ადამიანი, რომელიც სოციალური დახმარების იმედად არის დარჩენილი, ხო? აი ამ ფონზე რეალურად რა ეკონომიკურ წინსვლაზე შეიძლება ლაპარაკი, ხო? რაღაცნაირად უნდა მოვნახოთ გზა, რომ ერთბაშად ვცადოთ ამოხტობა ამ არსებული ჭაობი, არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, ნუ დაახლოებით აი ესეთი რაღაცა. ქვეყნის უდიდესი ნაწილი არის სიღარიბის პირას ან ზღვარს დაბლა. შეხედეთ, გნებავთ ხელფასებს, გნებავთ პენსიებს, გნებავთ იპოტეკებით დატვირთულ საბანკო ფარლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვითარდება ჩვენთან? მხოლოდ ის ბიზნესები, რომლებმაც მოახერხეს რაღაც ფეროების მონოპოლიზირება. დანარჩენი არაფერი არ ვითარდება.
და რა შეცვლიდა ამას თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ ახლა და ეს შეიძლება ახლა ძალიან შორს წამყვანი მსჯელობა იყოს, მაგრამ პირველ რიგში ასევე პოლიტიკის არარსებობა განვითარების მიმართ. რეალურად არ არსებობს სტრატეგია, რომელიც იყოს ჩაფიქრებული იმაზე, რომ ერთბაშად მოხდეს გარკვეულწილად რეალურად გათავისუფლება იმისა, რაც უნდა თავისუფალი იყოს. გადახედეთ საგადასახადო კოდექსს. რეალურად ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, თუკი ამ კოდექსის ყველა მოხს ჩაძვრულებით, რომ აქ შეიძლება გამვითარდეს ან მცირე ბიზნესი, ან საშუალო ბიზნესი, ან რაღაც ვითარდება და საბანკო სექტორი ვითარდება, რის ხარჯზე ვითარდება, ქვეყნის გაღატაკების ხარჯზე ვითარდება. ამას წინათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავი და პირდაპირ მითხრეს, ჩვენ ვლაპარაკოთ 300,000 დევნილზე აფხაზეთიდან, რატო არ ვლაპარაკობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ბანკებმა უბინაოდ დატოვა? რეალურად უბინაოდ დატოვა და მაგათი რიცხვი ბევრად აჭარბებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ იმ ომის დროს გამოიყარა თავისი სახლებიდან. ახლა შემთხვევითი არა, ამას ეტყობა ხელისუფლებაც გრძნობს. მისი ლოზუნგი რო ნახო თქვენ, თავისუფლება და სწრაფი ეკონომიური ნახტომი, ხო, ამით არის როგორც აჩანს ნაკარნახევი. თუმცა არავინ არ უშლიდა მათ ამ 4 წლის მანძილზე გნებავთ თავისუფლების მეტი განცდა ქონოდა ჩვეულებრივ ადამიანს და გნებავთ ეს სწრაფი ნაბიჯები გადაედგათ იმისათვის, რომ ადამიანებს გარკვეულწილად ეგრძნოთ, რომ მათ აქვთ პერსპექტივა ამ სახელმწიფოში არსებობისა. შემთხვევითი არ არის ნაკადები, რომელიც მიდის მიგრაციული ადამიანები ტოვებინა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისაც ენერგია გააჩნიათ და ცდილობენ სხვაგან იპოვონ საკუთარი თავის რეალიზაცია. ეს რასაკლდება და რასაკლდება და იმზე ჩვენ ქვეყანას აკლდება. დემოგრაფიული პრობლემა ნაწილობრივ შობადობის სიმცირით კი არ არის განსაზღვრული, არამედ ნაწილობრივ იმით, რომ არაპროპორციულად დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ცდილობს ამ ქვეყნიდან გაღწევას. ეს არის ყველაზე კარგი მახასიათებლები ეკონომიური ვითარებისა. ახლა რა უნდა გაკეთდეს, მაგის რეცეპტს ვერავინ ვერ დადებს, სანამ არ ჩავიხედავთ ღრმად პრობლემა რაშია. ჩვენ აი ეს შეიძლება ტკივილს უმკურნალო, ეს ტკივილ გამაყუჩებელი დალიო და ტკივილი გაკივლის, მაგრამ ამ თყუპოში გნით ვითარდება, ხო? და თერაპიის ძირითადი არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, ტკივილის მიზეზი მოხსნას და არასაკუთრივ ტკივილი. დაახლოებით ასეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ დღეს. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა სწრაფი ნაბიჯები გადავდგათ და გვეგონოს რომ გადავჭერით ეკონომიკას თავის საკუთარი სივრცეა, საკუთარი კანონებით.
დრო მოგვეწურა, ნო დავით. ბევრი რამ ვიცი რომ ვერ შევეხეთ რაღაც საკითხებს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის. სმენელს ვეტყვი რომ დავით თევზაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ის წარმოადგენდა საარჩევნო სუბიექტს დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის ნომრით